Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šią laidą, šią katechezę vesiu aš, kuningas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas, ir tema bus Dievo gimdytojos ir bažnyčios gimdytojos. Apsilankimo tema, kaip Dievo motina priėmusi gerąją žinę, priėmusi Kristų tikėjimu, viltimi ir meilę, iškart keliauja nesustodama aplankyti savo pusseserę Elzbietą, kadangi angelo jai apreikšta, kad jos pusseserė laukėsi senatvėje, kad įvyko stebuklas. Vėlgi kaip tikėjimo išbandymas, kaip liudijimas, kaip ženklas Dievo motinai ir kaip kvietimas tarnystei. Ir Marija pati gavusi apreiškimą, netruksta iškeliauti ilgą kelionę, kad patarnaut savo pusseserei ir sustiprinti jos tikėjimą, palaikyti ją jos kelyje. Marija, Dievo gimdytoja ir bažnyčios gimdytoja. Visai nesenai šventėme šitą naują titulą, minimą Mariją kaip ne tik Dievo, bet ir bažnyčios gimdytoja. Ir per visą gyvenimą Marija įvairiais gyvenimo etapais gimdė bažnyčios tikėjimą. Ar mes kalbėtume apie apreiškimą Marijai, mergeliai Marijai, kada angelas aplanko litaniją. Sveika aplankytoji, patikėjusi prieš pastodama, prieš priimdama savo iščiose Kristų Dievo žodį. Jinai priėmė savo širdyje ir tas tikėjimo lūžis, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Marijai tai buvo elektrošo, neįmanomas dalykas. Nu, kas galėjo, pirmas dalykas, netikėtumas, kad tave užklausė, kad atėjo būtent pas tave, kodėl, ir galima buvo pradėti svarstyti, kodėl aš galiu, negaliu, verta, neverta, kaip ten ką, bet Marija užklupta angelų iš netyčių, visiškai nepasiruošus jokių atsakymų. Jo širdis, jo šeštas jausmas atsako taip. Ir dar net nežino, ar gali, ar sugebės, ar galės. Jis sako taip, aš priemu, štai aš viešpaties tarnaitė. Ir priemu, ką priemu, tai ko net nesuprantu, net ir neįsivaizduoju. O kaip galima įsivaizduoti, kaip Dievo gimdytoja, kaip žmogus, kuris gimdo Dievą, gali įsivaizduoti, ką jis gimdo. Nes Dievas begaliniai pranoksta, viena iš erezijų ankstyvosios bažnyčios buvo, kurie neigė, sako, nu neįmanoma, kad žmogus galėtų pagimdyti Dievą. Ir iš tiesų, čia tik tai Dievo valia yra gimti per žmogų, žodis, kad taptų kūnu. Ir vėlgi ta logika ir seka, nu kaip galima, atrodo, viena vertus Marija gimdo Kristų, bet iš tiesų Kristaus mirties ir prisikėlimo nuopelnų pasaulį žmonėje buvo sutaikinta su Dievu. Nekaltas Marijos prasidėjimas yra pagrįstas Kristaus auka, mirtimi ir prisikėlimu, visišku Kristaus atsidavimu. Dievas, kuris prisėmė mūsų žmogystę, Kristuje sujungė atgal atitolusi žmogų su Dievu. Žmogus, kuris nutolo ir nebegalėjo rasti kelio atgal, pasiklydusi. Ir atrodytų logiška klaida. Nu, neįmanom, kaip gali būti Marijos nekaltas prasidėjimas, kaip vaisius Kristaus mirties ir prisikėlimos jos sūnaus. Kaip jinai gali būti pradėta nekaltai. Ir va čia tas tikėjimo, mūsų tikėjimas, kuris apjungia dieviškąją vertikalę ir žmogiškąją horizontalę, apjungia laiką ir vietą amžinybėje. Ir mes nebegalim mąstyti tais savo kriterijais, kuriais paprastai logiškai mąstytume. Ir dėl to, jeigu mes liekam per daug žmogiškoje logikoje, ateis laikas, kada mūsų protas pasakys, ne, čia nesąmonė. 2 × 2 = 4. Negali būti 6, negali būti 100, negali būti 15. O pas Dievo viskas gali būti. Ir tas Marijos sugebėjimas priimti du kartų lygų 15. Štai aš viešpatys. Ir tai nėra naivumas. Tai yra širdies platumas, sugebėjimas pažvelgti į dievišką plotmę ir jos nesustabdyti. Čia buvo Marijos nuojauta. Čia jos tikėjimas toks, na, šeštas jausmas. Marijos šeštas jausmas sakė taip. Nors protas sakė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Taigi, Marija tikėjimo gimdytoja. Jinai Dievo gimdytoja yra tik todėl, kad jinai gyvena tikėjimu pati priima. Ir jinai yra Dievo gimdytoja, bet kartu jinai ir bažnyčios gimdytoja, kiekvienu iš mūsų. Nuo pat pradžių, nuo pat prasidėjimo. Jinai yra tas gyvasis pavyzdys. Angelo apreiškimas. Apsilankimas pas pusseris Elzbietą. Jos nuskubėjimas viena vertus sustiprinti savo pusseserės tikėjimo. Kita vertus, jinai ateina kaip ženklas, gyvasis tabernakulis. Nes kai tik tai Marijos sveikinimo balsas pasiekė Elzbietos ausis, šokteli kūdikis iš džiaugsmo iščiose, Jonas Krikštytojas, pajautęs Mesijo. Ar irgi šeštas jausmas, nu kaip tu gali pajausti? Eilinis iki mums parodo, kad ne tik apčiuopiami dalykai ir pamatuojami, kada mes pasimeldėm ir matom rezultatą. Ne, ne, ne tik. Maldos gale, kuri yra neapčiuopiama, nesuvokiama, per atstumą. Kaip tarno pagijimas. Šimtininkas, sako viešpatį, nesuvertas, kad ateitum po mano stogų, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Tai yra tikėjimo gale. Nuotolinė gale. Tai netelpa mūsų logikoje, bet jeigu tik tai mes atversim tas logikos vartus, kurie kartais trukdo mums. Žiūrėkit, kodėl buvo Kristus nukryžiuotas. Dėl to, kad tai netitiko fariziejų rašto aiškintojų logikos. Dėl to, kad ta tiesa buvo jiems per brutali, per tiesmukiška. Dieviška tiesa buvo per tiesmukiška išminčiams švento rašto, kurie skaitė raštus, kurie mylėjo, nešiojosi, miegojo, žinojo mintinai. Jiems tai buvo sava, bet tarp eilučių ir nesugebėjo atpažinti gyvojo Dievo žodžio. Dėl kad tiesa, dieviška tiesa, visą laiką pranoks bet kokį mūsų suvokimą, mūsų etiką, moralę, mūsų supratimą, mūsų lentynėlės. Dieviška tiesa nuneša stogą. Ir jeigu mes tam nesam pasiruošę, tai mes nesam pasiruošę priimti Dievą. Mes galbūt esam pasiruošę priimti kažkokias krikščioniškas vertybės, etiką, moralę tam tikrą gerą elgseną. Realiai ta vieta, kur visos religijos, jos sutinka, nu taip, visos religijos sako nežudyk, visos religijos sako nevok, nesvetimauk, daryk gerus darbus, nešk bendrystę, dialogą, kurk. Jau, o tas susitikimas su Kristumi yra kažkas daugiau. Kažkas labai asmeniško. Kažkas, kas, na, pranoksta bet kokį mūsų įsivaizdavimą. Ir dėl to žmogiška išmintis, kuri vienu metu gali būti pagalbininkė einant Dievo karalystės link, kažkuriuo metu gali tapti kliūtimi. Kada mes susitinkam su Dievu, Dievas pranoksta mūsų logiką ir išauna mūsų saugiklius. Tai va dėl to susitikime su Dievu reikia išsimti saugiklius, nes kitaip jie išauna ir dingsta, nu tiesiog nepakelia. Jie saugo mūsų protą ir va čia įsijungia Marijos tikėjimas. Dėl ko jinai mums duota kaip pavyzdys? Dėl to, kad mes žiūrėdami, kontempliuodami Marijos tikėjimą, jos žvilgsnį, jos supratimą, mes patys taptume tokie kaip ji, įgalus įjungti, ištreniruoti savo šeštą jausmą, tikėjimo jausmą. Bet gelminį, visai savo viduriais, savo pilvu, kaip sako žmonės, patikėti pilvu, visų savo vidumi. Šeštas jausmas jis toks jau yra, kad jeigu juo suabejosi, jis suabejos tavimi. Ir nieko nebus. Jis sakys, tik iš tikrųjų važiūrėkit. Ir reikia patikėti iki galo ir dėl to Dievo motina, jos genialumas, kad nesvarstė, neskaičiavo, nesvėrė. Nes jeigu būtų pradėjusi skaičiuoti ir žiūrėti, kiek čia realu, kiek čia įmanoma, nieko nebūtų dariusi. Iš viso, jeigu mes pradėsim ir skaičiuosim tik tai žmogišką matematiką, mes uždusinsime krikščionybę, mes uždusinsime Kristų. Ten nebėra vietų, tiesiog Kristus netelpa. Jis remiasi mūsų žmogišką logiką, bet jis ten netelpa, jis yra didesnis. Ir dėl to Dievo motina, mūsų tikėjimo gimdytoja, mūsų pavyzdys, mūsų įkvėpėja, mūsų palaikytoja, kurie atėjo aplankyti savo pusseserę Elzbietą. Ir jeigu Dievo motina neaplanko mūsų, mumise niekados nešoktels gyvasis Kristus. Mesgi esam šventosios dvasios buveinė. Marijos balsas mumise, tai veikit Marijos radijo balsas, Marijos balsas, Dievo motinos balsas, bet kuria prasme Marijos balsas? Ką reiškia Marijos balsas? Ar tai yra labai pamaldus balsas? Ar čia labai susakralintas? Ar labai švelnus? Ar dar kažkoks? Ar labai dejuoja? Ne, Marijos balsas tai yra tikėjimo balsas. Tas, kuris suvirpina sielos stygas, tas, kuris vat, leidžia patikėti įsikūnijimu, kuris leidžia prisiliesti prie Kristaus, kuris yra gyvas mumise, mesgi esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Tai Marijos balsas yra tas, kuris suvirpina mumise dieviškumo stygą. Ir mes išgirstam ir mumise krūptelėja Kristus. Štai kas yra Marijos balsas. Ir jis gali ateiti labai skirtingais būdais. Jis gali ateiti po kryžium, kada Dievo motina stovi po kryžiumi visiškai apiplėšta ir matydama savo sūnų nužudytą. Ir kada rankos nusvyra ir nėra toliau kelio, viskas atimta, viskas sudužusios viltis. Ir kas svarbiausia, Dievo motina, jinai nenustoja tikėti ir pasitikėti Dievu, nes Dievo karalystė ir Dievas joje yra daugiau negu jos asmeninis interesas, negu jos suvokimas, supratimas, negu jos fizinis motiniškumas, nes čia yra daugiau negu motina gali pakelti. Čia jos tikėjimas veda į prisikėlimo dvasę, veda tik tikėjimas. Kai kryžiaus kelyje sakoma, Kristus sutinka savo motiną. Motiną, kuri nesustabdo jo misijos, palaiko iki galo sūnų. Tuomet, kai mokiniai kaip Petras sako, viešpatė, tau taip neturi nutikti, mes tuoj padarysim, aš čia tuoj turiu kelis kalavijus, aš sustabdysiu visus tos procesus, mes kovosim. Ir Marija, kuris suvokia vėl savo pilmų, savo širdim, savo nuojautą, giluminę, dvasinę, šventosios dvasios nuojautą, supratant, taip turi vykti. Taip turi atsitikti. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Mano sūnų, kuris yra gerumo šaltinis įsikūnijimas, jie atmetė apspjaudę ir nori nužudyti. Ir aš matau jo kelionę, aš matau jo akis, aš matau jo misiją ir suprantu tik vieną. Nesuprantu, kas čia vyksta. Suprantu tik, kad turiu jį palaikyti iki galo savo sūnų. Va čia yra Marijos balsas. Jinai tampa po kryžium mūsų motina. Neveltui Kristus sako, štai tavo motina. Tai Marija tampa mūsų motina tik tuomet, kai mes pamatom jos akis ir jo žvilgsnį motinišką, gimdančią mumise tikėjimą, tik ėjimas. Žingsnis po žingsnio. Kelias kūrėsi be keliaujant. Be jokio suvokimo, be jokių garantijų. Avariniu keliu. Ir tu net nežinai, kur tu išeisi, apgraibomis. Marija, kaip sakė vienas šventasis, tai yra moteris, kuri visą gyvenimą vaikščio apgraibomis. Va čia yra tikėjimo motina. Nesant jokiai vilčiai, Abraomas patikėjo viltimi. Va štai Abraomas tikėjimo tėvas. Ir kai jam pasako, dabar paukok savo sūnų. Čia tragedija. Kaip? Kaip gali būti tokia brutali tiesa? Tokia baisi tiesa, kurios akivaizdoje atsistojo Abraomas. Juk iššūkis. O padarysi ar nepadarysi? Žengsi ar nežengsi? Ar sustabdysi visą tą kelionę? Ir Abraomas tris dienas vilkdamas kojas eina link Horebo kalno. Vilkdamas kojas neparašyta šventame rašte. O gal nevilkdamas? Gal Abraomas ėjo kaip Kristus link Jeruzalės? Tokiu sparčiu žingsniu kaip Jėzus. Ir mokiniai klausė, viešpatė, tau neturi taip nutikti. Stebėjasi, kodėl taip skuba į Jeruzalę, Kristus sako. Visa tai turi atsitikti. tikėjimo žingsnis. Kodėl? Todėl, kad jis buvo tikras tuo, ką daro. Jis buvo tikintis, va čia jo tikėjimo dalis. Ir kodėl jis iki galo išliko iki kryžiaus ir iki prisikėlimo, dėl to, kad tikėjo iki galo. Nesekundė nesuabejojo kryžiaus prasme. Tai netrukdė jam sakyti, viešpatie atleisk jiems, jie nežino, ką daro, jie daro nesąmonį. Kokie jie vargšai, tavo mylimi vaikai, mano mylimi vaikai, jie nesuvokia, ką daro mane nukryžiuodami. Jie nužudo Dievą savyje. Ir vis dėlto jis liko laiminantis net ir ant kryžiaus. Ir Dievo motina liko laiminanti po kryžiumi. Marija ramintoja, Marija godėja, Kristaus godėja ir palaikytoja misijoje, mokinių Jono godėja ir laukinti šventosios dvasios. Marijos tikėjimas buvo pats stipriausias. Neveltui sakoma, kad mokiniai laukia šventosios dvasios kartu su Marija, su Dievo motina. Šventosios dvasios atsiuntimo, nes jos tikėjimui jinai buvo kaip motina apjunginti jėga, stiprybė. Jos viltis vedė kitus į priekį, leido žengti žingsnis į žingsnį. Mokiniai rėmėsi į Mariją kaip į gimdytoją. Dėl to jinai yra bažnyčios gimdytoja ir dabar yra. Ir mes esam tiek Marijos vaikai, kiek mes vat remiamės į ją, vat tokią gimdytoją ir patys tampam gimdytojais. Nes jeigu tik tai mes meldžiamės, bet nesam tokie kaip Marija, kaip Dievo motina, kaip Dievo gimdyto, kaip bažnyčios gimdytojais, jeigu mes nesam kaip gailestingas tėvas apkabinantis savo sūnų, vadinasi, mes nesam Marijos vaikai. Mes nesam Marijos mylėtojai. Mes nesam su Marija, mes esam su kažkiu tai įvaizdžiu, savo pačių susikurtų, galbūt labai pamaldžių, labai gerų, labai gražių, labai saldžių, labai švelnių. Bet tai nėra ta Marija, kuris stovi po kryžiumi ir gimdo tikėjime, skausmuose. Man primena Marija ramintojos bažnyčia. Ta, kuri savietmečiu buvo išniekinta ir pastatyti 3 aukštai. Kaip 7 kalavijai suvaryti į širdį. Išniekinta, niekam nereikalinga. Nei valstybei, nei bažnyčiai. Niekas nežino, ką su juo daryti. Pamestinukė vargšė. Palikta ir apleista motina. Suvargusi. Ką su juo daryti? Našlė su 2 skatikais. Vargas. O kas jie išlaikys? O kaip? Ir vis dėlto pasižiūri jos akis. Jos pilnos gyvenimo, pilnos tikėjimo, pilnos vilties, pilnos palaiminimo. Jis tokią galę savyje turi, būdama visiškai neįgali. Subadyta kalavijais, jis turi savyje tokį potencialą gimdyti tautą. Dievo tautą. Apvienyti. Suvienyti Lietuvą. Suvienyti savo vaikus. Kame pasitikėjime. Dieve, Kristuje, išstovėt po kryžiu. Mes galim daug kalbėti apie laisvę, apie vertybės, bet kas iš toks kalbos, jeigu užtenka vieno žodžio, vieno komentaro ir staiga vieni kitus puolam kaip vilkai, kaip šunis, kaip skalikai, dingsta visas pasitikėjimas ir mėgaujamės krauju tykštančiu ir kur sekanti auka, kaip gladiatorių kova. Na, kuris bus sekantis? Kuris? Kurį dabar sudraskysim? Ir mėgaujusi. Duonos ir žaidimų duokit. Kas iš to? Nieko. Čia nėra Marijos dvasios. Marija yra ta, kuri sugeba apvienyti pačius skirtingiausius. Kaip motina. Kiekvienas žmogus, kiekviena šeima. Jeigu norim rasti skirtumus, rasim 100. Vienas taip patinka kitam, kitaip, dar kažkas, dar, nu, 100 skirtumų. Bet kaip tai apjungti vieną šeimą, į vieną orkestrą, į vieną veiksmą, sinergiją. Marija ramintoja, kuri sujungia visus po vienu, nesuvienodina, jinai nepadaro visus vienodus, vienodai kalbančius, ne, jinai sugeba pasodinti prie vieno stalo lietuvį, lenką, baltarusą, rusą, vokietį, prancūzą, amerikietį, žydą. Visi sėda prie vieno stalo lygiom teisėm. Visi dievo vaikai. Kiekvienas su savo duotybė, su savo talentais apjungti. Štai Marijos litanija, visi tie vardai, visi tie pasakymai. Ne tam, kad Mariją pagarbinti, bet tam, kad jos galia, jos talentai suskambėtų mumyse. Nes Marijos palikimas tai yra mūsų palikimas, tai esame mes. Tai yra mūsų prigimtis. Marija gimdo mumyse Kristų. Kristus mumyse jau yra, sėkla jau yra, bet reikia, kad talentas būtų padaugintas, kad jis išsiskleistų. Kai Evangelijoje du broliai, Jonas ir Jokūbas, Zebediejai, klausia viešpatie, padaryk, kad mes vienas iš kairės, kitas iš dešinės sėdėtume tavo karalystėje, ar gali? Sakau, jūs nežinot, ko prašot. Ar jūs suprantat, kad sėdėt Kristaus kairėje ir dešinėje? O kur sėdi Kristus? Kuri Kristaus yra vieta? Yra toks šventasis Šarlis de Fuko. Jisai, buvęs kariškis, ambicingas žmogus, sutikęs Kristų, nusprendė, kad jo pašaukimas paskutinė vieta. Aš užimsiu paskutinę vietą. Jis tapo sodininkų paseseris. Nuolankus tarnas. Išvažiavo į misijas. Afrikoje gyveno tiesiog tarnas. Tylus buvimas, nuolanki meilė ir tarnystė. Ir po ilgų kelionių jis pripažino, sako, dėja mano misija yra neįmanoma užimti paskutinę vietą, nes ten sėdi Kristus. Aš supratau, ten sėdi Kristus. Paskutinė vieta užimta. Na, tai kas norėtume sėsti man iš kairės ir dešinės? Tai ir tarno vieta. Tai ir tas, kuris visiškai tapęs duona gyvąja. Kraujas išlietas nuodėmim. Atleisti, sujungti, susitaikinimo sakramentas, atgaila. Kristus kaip galva apjunginti kiekvieną narį, surandanti kelią į kiekvieną, neskaldantis, bet jungintis, komunija. Norint sėdėti Kristaus kairiai ir dešiniai, reikia visiškai išsižadėti savęs, absoliučiai, kad liktų tik Kristus. Galima sakyti, tada sėdėtume Kristui ant kelių. Nėra kito būdo sėdėti paskutiniai vietoje, kaip tik tai Kristui ant kelių. Pati geriausia vieta. Bet tam reikia išnykti pačiam. Ir ten yra Marija. Marija sėdi Kristui ant kelių. Ne visiškas atsidavimas. Visiška misija. Ten nebeliko jos. Ten liko tik šventoji dvasia. Ir todėl jis sugebėjo išstovėti po kryžium. Ne todėl, kad buvo labai stipri moteris, tai be abejo, jinai buvo labai stipri moteris. Bet ne todėl, jinai stovėjo po kryžiumi ir liko gimdytoje. Dėl to, kad jinai buvo pilna šventosios dvasios. Ten jau jos nebebuvo. Jinai buvo, bet buvo pilna. Buvo ugnis. Šventosios dvasios ugnis, pilna dievo misijoje. Ir tai yra pats didžiausias džiaugsmas. Marijos džiaugsmo giesmė. Aplankant Elzbietą, Jonas Krikštytojas krūptelėjo iš džiaugsmo, avansų, nesusitikimas su Marija žmogaus sieloje sukelia didžiulį džiaugsmą, tai visišką laisvę, nes žmoguje įsijungia jo dieviškumas, jo dieviška prigimtis, pati didžiausia dovana, pats didžiausias talentas, labiausiai paslėptas. Kurio dažniausiai net ir neiškasant per gyvenimą. Nors visas mūsų gyvenimas čia žemėje yra tik tai tam, kad iškastume savyje dieviškumo talentą. Visa kita yra tik detalės. Visa kita yra tik priedas. Jo gali būt, gali nebūt, gali būt taip, gali būt kitaip, gali būt čia, gali būt kitur. Jokio skirtumo. Svarbiausia, kad mes sugebėtume iškasti dieviškumo talentą pasodintą, paslėptą mumyse, tą lobį patį didžiausią. Ir Dievas mūsų visais būdais, ir Marija rodo, va čia, čia, žiūrėk, va čia, kas čia, nebijok. Savo pavyzdžių, savo gyvenimu, savo artumu, savo dvasia. Kartais reikia tiesiog būti su Marija, buvime, išbūti, išbūti jos kančioje, kartu per Mariją su Kristumi, su jos sunum, tam, kad per Mariją taptume Dievo gimdytojai ir bažnyčios gimdytojai, nes tai yra kelias. Marija, visas jos gyvenimas tai buvo dykuma, 40 metų dykumos, bet kito kelio čia žmogaus ir nėra. Mes visą gyvenimą esame kelyje į pažado žemę, Dievo karalystę. Dievo tauta, kai atėjo į Jeruzalę, galvojo, o, pagaliau mes jau atėjom. Ne, čia buvo tik tai vienas etapas. Tik vienas etapas. Nes Dievo karalystė yra Kristus. Kol tu nepriėmi Kristaus, tu nepriėmi Dievo karalystės. Tu dar esi kelyje. Aišku, Kristus ateina labai skirtingai. Pavyzdžiui, pas tris karalius atėjo per žvaigždę, per mokslą, per ieškojimą, per jų užsispyrimą, per jų tikėjimą. Aš galvoju apie tos tris karalius, kurie atėjo pagerbti pasauliui gimusio karalių ir sužybo nauja žvaigždė ir lydėjo visą, ateina ten kūdikis. Kažkokiam tvarte. Tai kaip tu dabar pagarbinsi? Tai ką dabar prieš šitą vaiką? Čia, karalius. Be jokių titulų, be jokių kilmės dokumentų, be jokių lekajų, nieko nėra, jokių ženklų. Ir čia turbūt tik šeštas jausmas. Išminčių, pasak jo, suklupkim, pagarbinkim. Čia yra karalius. Mes nieko nematom, nieko nesuprantam. Taip, čia buvo tik tikėjimas. Pagonių. Trys karaliai atėjo iš kažkur. Tai nebuvo Dievo tautos. Tai nebuvo apipjaustyti, nebuvo sandoro žmonės. Bet ar tikrai jie nebuvo sandoro žmonės? Ar tikrai nebuvo su Dievu? O ar mūsų gyvenime nėra tų trijų karalių? Dėl ko Biblija duoda tris karalius? Ar ne tam, kad mes susimastytume, kad pirmi bus paskutiniai, o paskutiniai bus pirmi? Ir kad neapsigautume, kai Biblija sako, jūs šauksite viešpatį, viešpatį, aš sakysiu, eikite šalin. Aš jūsų nepažįstu, niekada nepažinau. Bet viešpatį mes darim tą, tą ir aną, tavo vardu. Taip, jūs daug ką darėt mano vardu, bet ten manęs nebuvo. Ten buvo tik tai šablonas, tik tai geri norai, tik tai įvaizdis, tik tai vaizduotė. Bet manęs ten nebuvo. Juk žydai net ir Kristų nukryžiavo dėl Dievo. Ne dėl kažko kito, dėl švento rašto. Bet ar buvo Dievas nukryžiavime? Aišku, kad ne. Ten buvo jų vaizduoti, jų baimės, jų nesaugumas. Marija, kuri gimdo Dievo tautoje tikėjimą, viltį ir meilę. Marijos tikėjimo pavyzdys, priėmimas, besąlygiškas ir viltis. Viltis nematant, nesuvokiant, apgraibomis, priimti ir leistis į kelionę. Priimti tas tiesas. Priimti, ne šiaip sau priimti, bet su jėga ir su gale. Mes galim tikėti, bet tikėti be galios. Tiesiog tikiu, bet nu, gal pavyks, gal nepavyks, gal taip, gal ne. O aš galiu tikėti su Dievu ir iki galo. Bet va čia kartais mes tiek įsitikinam savo teisumu ar vienos ar kitos tiesos kažkurios. Tako, sekite avinėlį ten, kuris eina. O avinėlis kartais viens ir pasuko į dešinę. Arba į kairę. Bet palak, kaip avinėlis ir gali pasukti į kairę. O tėmė ir pasuko. Ar sugebėsi pamatyti? Ar sugebėsi pajausti? Ar sugebėsi paleisti kryptį ir sekti paskui avinėlį ten, kuris eina? Ar nesusireikšminsi? Kaip Donaldo Kajoko pastebėjimas, kad mes kartais meldžiamės ne Dievui, o pačiai maldai. O kartais tik tai įpročiui melstis. Keliautojo idilė. Galvojam, kad keliaujam Dievo link, iš tikrųjų kažkur šalia. Galvojam, kad meldžiamės Dievui, o iš tikrųjų užstringam kažkur maldoje ar įprotyje. Dievo motinos viltis tai yra visiška neturto dvasia. Palaiminti dvasingi vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Dievo motina gyveno dangaus karalystė tik todėl, kad nebuvo visiška vargdienė, visiškai neprisirišusi. Ir Dievo motinos tikėjimas ir meilė, netikėjimas ir viltis vedė ją į tą dievišką meilę. Į tą gebėjimą gimdyti Dievą. Jos be vilties ir be tikėjimo mes negalime būti krikščionėmis. Be Marijos vilties ir tikėjimo. Vat taip kaip Marija. Ne šiaip su viltis ir tikėjimas. Bet dieviška viltis ir dieviškas tikėjimas. Tas, kuris mus visiškai nuskaisna kaip ugnis. Nupliko. Ir tik tada mes žengėme tą dievišką meilę, kuri irgi yra žmogaus protu nesuvokiama, neapčiuopiama. Tas, sako, tarp žmonių yra bedugnės. Ir tik tai meilė tiesia tiltus virš bedugnių. Tik tai. Mes jokių garantijų. Nieko nėra. Šunys loja, karavanas eina. Net nelabai žinome, kur ir kaip. Ir tiesiog einam. Ir ta pati, tas pats tiltas toks nesaugus atrodytų. Ar tikrai prieisime iki galo? Nežinau. Tik tikėjimas veda ir šeštas jausmas. Pasitikėjimas ir viltis. Ir meilė. Marija, Marijos jėga, begalinė Marijos jėga, tai yra nuolanki meilė. Tai yra žudantis ginklas, žudantis nuolankumas. Net šetona, nes net šetonas net laiko Marijos mylinčio žvilgsnio. Jis yra toks mylintis, toks veriantis, toks atjaučiantis, toks gailestingas, kad paliečia kažką tokio. Pažeidžiamu. Tai, kas prarado. Tai, kas jam brangu. Tai, kas primena namus. Marijos žvilgsnis primena šetonui namus. Ir nežinau, ar dėl to suvirpina jo nostalgiją, suminkština širdį. Sunku pasakyti. Ką mes žinome apie angelus? Nelabai ką. Bet Marija taip elgiasi. Tiesiog jos prigimtis tokia. Inspinduliuoja apie save. Jinai gimdo. Jis vienintelis pašaukimas. Kaip Kristus. Marija yra gimdytoja. Bet svarbiausia, šitas pašaukimas yra ir mūsų. Kol mes netapsime gimdytojais, mes nebūsime Dievo. Ir ne todėl, kad mes tapsime geri ir tada pradėsime daryti gerus darbus. Bet todėl, kad su Dievo motina, su tikėjimu, viltimi ir meilę. Jeigu pradėsime daryti Dievo darbus, gerus Dievo darbus, visiškai atsiduosime, mes patys tapsime geri. Ne dėl savo nuopelnų, ne dėl savo jėgų, ne dėl savo išminties, dėl Dievo, esančio mumise, kuris pranoksta mūsų širdis, kuris pranoksta bet kokias mūsų nuodėmes, mūsų silpnybės. Galiausia, kai mes būsime pilni Dievo, ten nebeliks vietos jokiam nuodėmėm, jokiai puikybei, jokioms apkalboms, jokiam rūkštumui. Tiesiog neliks vietos. Ir jeigu mumise dar yra piktumo, pavydo, apkalbos ir visų kitų bjaurybių, bjaurasčių, pasityčiojimo, pikdžiugiškumo, vadinasi, ten nėra Dievo. Vadinasi, dar neįsileido Marijos į savo namus. Vadinasi, dar yra, kur melsti šventąją dvasę. Sakyt, pala, ne. Šita vieta per daug brangi. Tai turbūt sulyginti, nežinau, Vilniaus miesto centre, kur kiekvienas kvadratinis metras kainuoja aukso kainos vertės, imti, nežinau, išnaudoti bet kaip. Bet kam. Pastatyti tvartą. Nu, nejaugi Vilniaus miesto centre, rotušiai, galim statyti tvartą. Nu, argi negaila? Apkalbų, piktumų, nesantaikos, bjaurasčių tvartą. Ne. Per daug brangi vieta. Tai negi mūsų sieloj, kur yra mūsų vartai į dangų, mūsų prisijungimas, mūsų laimė, mūsų džiaugsmas, mūsų tyrumas, mūsų begalybė. Jeigu mes ten įsileisim ir leisimės, kad ten priželtų pikdžolių, per daug brangi žemė, Marijos žemė. Prašykime šiandien, kad Dievo motina, kad jis aplankytų mus kaip Elžbietą, kad mūsų iščiuose šokteltų kažkas, suvibruotų visą tai, kad mes pradėtume gyventi ir gyventi pilnai tikėjimu, viltimi ir meilė, drauge su Dievo motina. Amen. Aš kunigas Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas.